dabā, jeb praksē, jeb darbos parādīs, nu, vai patiešām šī krīzes vadības padome būs tas lemšanas, tas smaguma centrs, ka tur tiks pieņemt tie lielie lēmumi. Ja tas ir tā, tad, protams, nu, šis ir pareizais solis, ja tā var teikt. Redziet, kā iesaistīšana var būt divos veidos, vai nu pēc būtības, vai nu formāli. Līdz šim tā iesaistīšana vairāk bijusi formāla, un ja pēc būtības arī, nu, piemēram, nu, tad vairāk tā, nu, proporcionāli mazā līmenī ir tajā kaut kādā saucamajā, nu, rēra grupā, viņi tā nosauca dabā, jo tur vienkārši dalās naudu. Ja tur ir proporcija, teiksim, politiķi un ierēģi ir, nezinu, 80-90%, un tie, kas saka, baro sabiedrību un biznesu ir tur 3%, jūs saprotat, kā tie lēmumi tur sverās, tas ir, jā.